Pokoj vám a milost, moji milí. Dneska máme před sebou závěr třetí kapitoly Pavlova listu do Tesaloniky, první list tesalonickým. Třetí kapitola, máme před sebou poslední tři verše třetí kapitoly. Čteme tam: sám náš Bůh a Otec, Ježíš náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, prosíme tě o tvou přítomnost v tuhletu chvíli. Prosíme tě, Pane, o to, aby si jednal v našich životech, aby si nás proměňoval mocí svého ducha. Prosíme tě za to, aby si otevřel naše srdce i naše uši, abychom slyšeli tvoje slovo, abychom mu rozuměli. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás naplnil svým duchem a uváděl nás do pravdy tvého slova. Pane, my vyznáváme, že potřebujeme rozumět tvému slovu a potřebujeme, aby tvůj syn byl vyvýšen v našich životech. Pane, smiluj se nad námi dneska dopoledne a jednej uprostřed nás svojí mocí. Prosíme tě, Pane, i za ty, kteří nejsou s námi dneska, aby si je provázel svou milostí, aby si je usvědčoval, pokud se vzdalují od tebe, aby si je povzbuzoval, pokud jsou sklíčení nebo nemocní, aby si je posiloval, Pane, na všech jejich cestách. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Tak pokračujeme v tom výkladu Pavlova listu mladé pronásledované církvi v Tesalonice. A minule jsme viděli Pavlovu vděčnost za tuto církev. Vděčnost, která se projevila zvlášť po tom, co mu Timoteus přines dobré zprávy z Tesaloniky. Dobré zprávy o tom, jak si tesaloničtí stojí v Pánu, jak věrně následují Krista, jak slouží Bohu, jak zvěstují evangelium, jak očekávají Kristův druhý příchod. V 9. verši 3. kapitoly tam jsme viděli, jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všechnu tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří. Pavel byl nadšený, když slyšel ty zprávy z Tesaloniky. A hned v následujícím 10. verši vyjádřil velikou touhu znovu vidět Tesalonické. Znovu je spatřit a sloužit jim. A všimněte si v 10. verši, že tím hlavním důvodem, proč chtěl Pavel spatřit Tesalonické, bylo, aby mohl doplnit to, čeho se jim nedostávalo v jejich víře. Tak nechtěl přijet na dovolenou do Tesaloniky, nechtěl se jen tak setkat s kamarády, ale chtěl jim sloužit ke spasení. Chtěl jim sloužit k duchovnímu růstu. Tak na dovolené ani na setkání s kamarády není nic špatného, ale přesto potřebujeme mít srovnané priority ve svých životech. Abychom dělali Bohu čest svým životem. Jestliže se někdo utápí ve světské zábavě a nemá kvůli tomu čas na nic jiného, tak potom si musíme klást otázku, zda v jeho životě skutečně Bůh pracuje svou mocí. Zda je tam nové srdce, nové narození. V životě apoštola Pavla to bylo tak, že on mohl jasně prohlásit, tak to čteme v 1. Korinským 15. kapitole v 10. verši. On říká: milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Víc než oni všichni jsem se napracoval. A potom dodává: nikoliv já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. A v životě tesalonických to bylo podobné. Vzpomeňte si, 2. kapitola, 13. verš, Pavel říká: proto i my neustále děkujeme Bohu, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jimž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Apoštol tím svým listem chtěl povzbudit a posílit tou mladou pronásledovanou církev. A dobrým dokladem toho povzbuzení je i náš dnešní text. Tak znovu je to modlitba. Všimněte si, jak často se Pavel modlí. Znovu a znovu se modlí za tesalonickou církev. Je to modlitba, kdy se nejprve modlí za boží vedení. Boží vedení ve vlastním životě. Aby ho Bůh znovu dovedl do Tesalniky. A potom se modlí za to, aby boží dílo v životech tesalnických pokračovalo. Aby byli posvěcováni a zachováváni ve svatosti, v bezúhonosti, až do příchodu Pána Ježíše Krista. A už v 9. verši jsme viděli, jak se Pavel obrací k Bohu. V 10. potom psal o tom, že se za Tesalonické modlí ve dne v noci. A nyní je tady jeho modlitba. Tak pojďme do prvního bodu. Čteme tam o božím jednání pro nás. Jak nás Bůh vede. Sám náš Bůh a Otec i Ježíš náš Pán kéž připraví naší cestu k vám, říká Pavel. Pavel tady vyjadřuje znovu svoji touhu po Tesalonických a tu touhu převádí do modlitby. Pavel se často modlil za křesťany a neměl problém s tím zapsat svoje modlitby, napsat je do listů, které posílal církvím. Napsal je do těch listů s tím, že budou čteny tyto modlitby. Možná s tím, že se máme tyto modlitby v přiměřené situaci modlit. To ukazuje na Pavlovu zbožnost. Učí nás to o zbožném charakteru křesťana. Tak zdravý křesťan je křesťan, který se modlí. Nejde to jinak. A za co se Pavel modlil? Za to, aby Bůh připravil jeho cestu do Tesaloniky. Tak mohli bychom říct, že to je taková banální věc. Aby Bůh připravil jeho cestu do Tesaloniky. To je něco, vůbec stojí za to se za něco takového modlit? Obtěžovat Boha takovými drobnostmi? Ale pokud si vzpomenete na ten širší kontext, určitě si vzpomenete, že neuplynulo ani několik měsíců od chvíle, kdy Duch Svatý zabránil Pavlovi a jeho společníkům kázat evangelium v provincii Asii. Viděli jsme to ve Skutcích 16.6 a 16.7. Tam bylo, že jim nedovolil jít do Bitinie, do jiné provincie. Později chtěl Pavel jít více než jednou do Tesaloniky. Když tam odtud byl vyhnán, chtěl se vrátit. A četli jsme, že Satan mu v tom pokaždé zabránil. Tak vidíme duchovní boj. Vidíme hledání boží vůle, aktivní hledání. A právě tak můžeme vidět tuhle Pavlovou modlitbu. Aktivní hledání boží vůle. Modlí se za to, aby Bůh pracoval pro něj. Tak, aby z toho Bohu vzešla sláva. Tak my samozřejmě můžeme říct, že Bůh se nakonec oslaví na všem. Ale to by pro nás nemělo být důvodem k tomu, abychom se za věci nemodlili. Nebo proto, abychom seděli se založenýma rukama. Pavel se tady nemodlil za svůj osobní prospěch. Nemodlil se za to, aby mu Bůh dal Rolls Royce nebo přepichovou vilu, ale modlil se za to, aby mohl sloužit Bohu. Aby mohl doplnit toho, čeho se nedostávalo ve víře tesalonickým křesťanům. A my tady můžeme vidět důležitou věc. Pavel nebyl nějak impulzivní v tom smyslu, že by jednal na základě nějaké pohnutky nebo nějaké nálady nebo událostí, pod tlakem událostí, ale Pavel plánoval věci. Promýšlel je dopředu. A předkládal svoje plány Bohu. Modlil se za ty věci. Tak někdy si křesťané myslí, že plánovat je takové neduchovní. Že tím nedáváme prostor Duchu Svatému. Ale opak je pravdou, moji milí. Jestliže plánujeme, tak ukazujeme, že jsme připraveni jednat. Že jsme připraveni na to, až Duch Svatý bude jednat. A my půjdeme spolu s ním. Že jsme připraveni sloužit Bohu a jednat k jeho slávě. A modlíme se za to, aby Bůh otevřel dveře. Aby on sám ukázal, co máme dělat. A tak se snažíme udělat maximum a v tom všem vkládáme svou důvěru do božích rukou. S tím, že on vezme to, co děláme. On to přetaví. On to promění. On z toho udělá to nádherné dílo, které není z nás, které my sami nemůžeme udělat. A to je důvod, proč se potřebujeme modlit. Tak máme se modlit, aby Bůh otevřel dveře evangeliu v naší zemi. aby ji vytrhl z temnoty a z bezbožnosti, z hříchu. Máme se modlit za to, aby Bůh otevřel dveře naší službě, abychom věděli, jak máme sloužit Bohu. Máme se modlit za to, aby Bůh připravil všechny věci, které jsou potřeba. Je to tak, že my jsme schopni vidět jenom velmi málo věcí, jenom úzký horizont. Ale Bůh zná všechny detaily. Bůh vidí za horizont. On ví, co potřebujeme, co budeme potřebovat. Jenom Bůh mohl dokonale připravit tu Pavlovu cestu do Tesaloniky. Jenom Bůh může dokonale připravit každý detail v našich životech. A proto se musíme modlit. Proto také potřebuje být připraveni, protože když Bůh otevře dveře, máme jít. A když je zavře, máme stát. Církvi ve Filadelfii v knize Zjevení Ježíš říká, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Ano, když on otevře dveře, nikdo je nezavře. A když on zavře, nikdo je neotevře. A tak se modleme, moji milí, za to, aby se Bůh staral o věci v našich životech. Aby nám připravil všechny věci. Nejenom ty, na které nestačíme, ale mnohem víc ty, o kterých si myslíme, že na ně stačíme. Že si v nich vystačíme bez Boha. Protože právě tam potřebujeme nejvíc Boží moci a Boží pomoci. Právě tam nejvíc potřebujeme, aby Bůh připravil každý detail. Jedná se o každodenní věci. Možná každodenní maličkosti. Jedná se o to, jak pracujeme, jak odpočíváme, jak studujeme, jak trávíme volný čas, jak trávíme čas s rodinou, s přáteli, jak sloužíme druhým. Jde o to, jak trávíme čas s Bohem, s lidmi. Jde o všední, každodenní věci. Přesně to je obsaženo v té modlitbě, kterou Ježíš učil svoje učedníky, když říkal, chléb náš každodenní, dej nám dnes. To je ta nejvšednější a zdánlivě nejmíň duchovní věc z celé té modlitby. Ale přesto právě tam se zjevuje nejvíc Boží slávy. Když Bůh naplňuje každý detail v našich životech. Když Bůh připraví i ty nejmenší věci na každý den. Apoštol Pavel se modlil za to, aby mu Bůh připravil cestu do Tesaloniky. A Bůh odpověděl na tu jeho modlitbu. Možná neodpověděl úplně přesně podle Pavlových představ, ale z písma vidíme, že Bůh odpověděl. Pavel skutečně dorazil do Tesaloniky. Trvalo to trochu déle, ale dorazil tam. My jsme viděli, že z Tesaloniky odešel do Korintu a v Korintu strávil 2 roky. Z Korintu potom odjel, přeplul moře do Efezu, tam se zdržel jenom krátce, i když ho tamní Židé přemlouvali, aby zůstal s nimi, on jim říkal, já se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít. Odjel do Cezareje, do Jeruzaléma, a pak se vrátil zpátky, prošel krajiny kolem Efezu a došel do Efezu. A v Efezu pak zůstal 3 roky. A teprve z Efezu zamířil do Makedonie. Po 6 letech zhruba Bůh odpověděl na tu jeho modlitbu s 1. Tesalonickým 2.11. A ve Skutcích 20 čteme, že prošel tamnější krajiny, Makedonii, a vytrvale povzbuzoval bratry slovem Božím. Prošel ty sbory, které založil. Tak Bůh skutečně připravil tu Pavlovu cestu do Tesaloniky ve svůj čas, svým způsobem. Ne podle Pavlových představ, ne podle představ tesalonických, ale podle svých vlastních představ, podle svého plánu, který Bůh působí rozhodnutím své vůle. Efeským 1.11. On sám jedná. A tak se musíme skutečně modlit za to, aby Bůh připravil všechny věci v našich životech, věci, které ho oslaví. A máme se spolehnout na to, že pokud se modlíme podle Boží vůle, Bůh odpoví. Ve svůj čas a svým způsobem. Nikdy nemůžeme Bohu diktovat, jak má jednat. Že to chceme právě tak a právě tehdy. Ale potřebujeme vkládat věci do Božích rukou, aby on jednal tak, jak on sám chce. Tak on je pán a on je vládce. On je Bůh i pán, tak to vidíme v našem verši. A Pavel si byl dobře vědom téhleté skutečnosti. A proto nezůstává jenom u té první modlitby, aby Bůh připravil jeho cestu do Tesaloniky, ale jde dál. A říká, nechť pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bez úhoní a svatí. Pavel se modlí za boží jednání v životech křesťanů. Tak předtím se modlil za to, aby Bůh jednal pro křesťany. Aby jednal pro nás, otevíral dveře. A nyní se modlí za to, aby jednal v nás. Pavel toužil jít do Tesaloniky. Toužil doplnit, co se nedostávalo jejich víře. Modlil se za to, aby Bůh sám připravil jeho cestu. Ale bylo mu naprosto jasné, že ten osud tesalonické církve není v jeho rukou. Že to nezáleží na něm. Že nezáleží na tom, jestli se mu podaří dostat do Tesaloniky nebo nepodaří, jestli ti křesťané porostou díky tomu nebo neporostou. On dobře věděl, že není spasitelem světa. Dobře věděl, že není na něm a na jeho aktivitách, jestli lidé budou spaseni nebo zda křesťané porostou či nikoliv, zda někdo skončí v pekle nebo ne. Tak od Pavla nikdy neslyšíme slova, která možná můžeme slyšet z dnešních kazatelen, že Bůh má jenom vaše ruce, Bůh má jenom vaše ústa. A na vás záleží, jestli lidé na ulici půjdou do pekla či nikoliv. To nebyl Pavlův postoj. To nebylo to, co by říkal. Ano, Boží slovo nám ukazuje, že Bůh s radostí používá svůj lid. Konec konců Boží lid byl stvořen k tomu, aby zvěstoval veliké věci Boží. Petr říká v 1. Petrově 2.9, vy však jste rod vyvolený, národ svatý, královské kněžstvo, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Ano, byli jsme povoláni k tomu, ale pokud to nebudeme dělat, bude volat kamení. Pokud my budeme mlčet, Bůh si probudí jiné věrné kazatele evangelia. Jiné věrné křesťany, kteří ponesou evangelium dál. Kteří budou mluvit o spasení z milosti skrze víru. A my můžeme jít ještě dál v tomhletom. Nakonec je to Bůh sám, je to Duch svatý, kdo povolává hříšníky ke spasení. On ukazuje cestu ke Kristu. On ukazuje, v čem je hřích, spravedlnost a soud. On buduje jednotlivé křesťany. Tak jenom ten, kdo je vyučen Duchem svatým, přijde ke Kristu. Jenom ten, kdo je přitažen Otcem, pozná Syna. A jenom ten, komu Syn zjeví Otce, pozná Otce. To je Boží dílo v nás. To není dílo žádného člověka. To je dílo svrchované Boží milosti. Ale znovu, to neznamená, že Bůh nepoužívá svůj lid. Používá. Bůh nás povolal, abychom mu byli svědky až na sám konec země. Obdaroval svůj lid. Dal mu pastýře, učitele, evangelisty, aby budovali své vyvolené, Boží vyvolené, aby je připravovali k dílu služby, k budování Kristova těla. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Ale žádný jednotlivec není zodpovědný za celou církev. Žádný jednotlivec není zodpovědný za budování církve. Není zodpovědný za to, jestli nějaký hříšník skončí v pekle, či nikoliv. Naší zodpovědností je být věrný. Být věrný a kázat evangelium. A to je důvod, proč se Pavel modlí za to, aby Bůh sám budoval křesťany v Tesalonice. Aby jim dal růst, aby je vedl ve zralosti, která se v jejich životech projeví bez úhoností a svatostí. Ta první věc, za kterou se modlí v té modlitbě ve 12. verši. A je to věc, které se pravděpodobně nedostávalo křesťanům v Tesalonice, kterou chtěl doplnit, tak je přebohaté rozhojnění lásky. On tam říká podle studijního překladu: a vás, ať pán rozhojní a dá vám oplývat v lásce. A v originále tam jsou dvě slova, která mohou být synonyma a která znamenají oplývat, přetékat, rozhojnit, bohatě růst. Mohli bychom si představit jarní přírodu, když všechno začíná kvést, když všechno oplývá barvami, vůněmi, pestrostí, hojností, všude se projevuje život. Mohli bychom si představit vydatný pramen, který chrlí vodu dál a dál, pořád další a znovu a znovu a znovu. To je obrázek, který stojí za těmi slovy, za přebohatém rozhojnění lásky. Bohatý růst, oplývání. Bůh sám to zajistí v životech tesalonických. Bůh už to udělal. Když uvěřili, když přijali Ducha Svatého, když přijali Krista, který je životem, který sám je vzkříšení i život. Kristus je hojnost života. Když Ježíš mluvil se Židy, mluvil o tom, že je dobrý pastýř a říkal jim, mluvil o Satanovi, říkal, Satan je zloděj, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. A potom říkal, já jsem přišel, aby ovce měli život a měli ho v hojnosti, měli hojný život. Jan 10:10. On přišel, aby jeho ovečky měly hojnost života. Tak žádný křesťan není odsouzen k nějakému duchovnímu živoření. Ale každý křesťan je povolán k tomu, aby žil z Krista. Aby žil v Kristu. Aby žil v tom, který je zdrojem života. Mimo Krista není život. Ale ta oplývající hojnost života je v Kristu. Ve víře v něj. To je křesťanství. To není nějaké suché, nudné náboženství. Ale to je věčný život v Kristu Ježíši, našem pánu. To je neutuchající život, přetékající život. Ale ten náš text nemluví úplně o životě v Kristu, ale jde ještě dál. On mluví o přetékající lásce, která je z Boha, kterou Bůh zahrnuje svůj lid. To není láska, která je určená tomuhle světu. Ale je to láska, která je určená jenom těm, kteří jsou v Kristu. Božím dětem, milovaným Božím dětem. A znovu, tahle láska už je vlastní Božím dětem. Římanům 5.5 Pavel říká, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A v 1. Janově 4.19 my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Pavel se modlí, aby Bůh sám rozhojnil tuhle lásku v životech křesťanů. A tak všimněte si v tom našem textu, kam ta láska směřuje, když se rozhojňuje. Říká tam, že na prvním místě ke svatým, ke křesťanům. Na prvním místě k Božímu lidu, do církve. Tam směřuje Boží láska skrze křesťany. Když Bůh rozhojňuje svou lásku v nás, povede nás to k tomu, že budeme víc milovat jedni druhé. Konec konců to je poznávací znamení církve, jestli si vzpomenete. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13:35. Tahle láska se potom projevuje vzájemnou praktickou službou. To, že sloužíme jeden druhému. A nejde jenom o nějaké velké duchovní věci, o kázání, vyučování, pastoraci, evangelizaci nebo něco podobného, ale jde především o ty malé, v uvozovkách malé, drobné, běžné věci. O tu všední, každodenní službu, o praktické věci. Nakrmit hladového, navštívit nemocného, potěšit sklíčené, přivést, odvést, udělat praktické věci. Tak třeba zatím nemáme mnoho dětí ve sboru, ale jedna z takových praktických služeb, zvlášť pro bezdětné mladé manžele, je postarat se o děti dalším v církvi. Pohlídat je. Je to dobrá služba, jak pro jedny, tak pro druhé. Ohromná služba. Běžná, všední věc, za kterou nedostanete žádné velké ocenění, ale je to projev té Kristovy lásky v církvi. Můžete přijít dřív do shromáždění a pomoct připravit věci tady. Možná uvařit čaj nebo zůstat déle, umýt nádobí, uklidit. To jsou drobné, běžné věci. Všední. To je služba v Kristovu tělu. To je projev té neutuchající, přetékající boží lásky, kterou Bůh působí v nás. Tak je toho hodně, co bychom mohli říct. Ale tady ten text nekončí. On jde ještě dál. Je tady řeč o vzájemné lásce na prvním místě, ale potom lásce ke všem. Láska směřuje ještě dál. Za hranice církve. Směřuje k dalším lidem. A jak má tahle láska vypadat? Pavel tady říká, jako moje láska, jako já miluju vás, jako láska apoštola. Jak Pavel miloval? On miloval církev. Tak, že jí sloužil neustále. Horlivě. A jak mohl nejvíc. Miloval svůj vlastní národ, Izrael. Takže kamkoliv přišel, tak nejprve šel k Židům a kázal evangelium Židům. A teprve potom šel kázat evangelium pohanům. A láska k pohanům ho vedla k tomu, že v Římanům 1.14 napsal: cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. To byla Pavlova láska. A tahle láska má být vzorem i pro nás. Láska, která se má rozhojňovat a růst. A k čemu to povede? Podívejte se do 13. verše znovu. Že se posílí vaše srdce. Když se bude rozhojňovat naše láska, což znamená, když porosteme ve vzájemné službě jedni druhým, ve vzájemné službě i světu, tak naše srdce bude upevněno, posíleno ve víře. To je přímý důsledek božího působení. To je přímý důsledek božího jednání v nás. Tohle je modlitba, mojí milí, kterou bychom se měli modlit každý den. Každý den potřebujeme, aby Bůh posiloval naše srdce svou milostí. Abychom byli pevní, aby naše srdce přetékalo láskou. Tou boží láskou. Abychom sloužili jedni druhým. Abychom stáli pevně ve víře a v evangeliu. Se stejnou intenzitou, s jakou Pavel mluví o rozhojnění lásky, mluví i o upevnění srdce. Právě tak, jako potřebujeme růst lásce, potřebujeme, aby naše srdce byla posílena boží milostí. Znamená to, že porozumíme tomu, kdo je Bůh. A porozumíme tomu, kdo jsme my. Znamená to, že nám bude jasné, že všechno, co máme, máme jenom a jenom z boží milosti. Ve 2. Korinským 4.7 Pavel říká, ten poklad máme v hliněných nádobách. Aby bylo patrno, že ta nesmírná moc je boží a ne z nás. Tohle znamená být pevný. Tohle znamená být upevněný. Takové srdce nebude oklamáno žádnou falší ani lidským chytrástvím, protože takové srdce je pevné v Kristu. Je zakotvené v něm. Takové srdce má plnou jistotu víry, protože spočívá na tom dokonaném díle Ježíše Krista na kříži Golgoty. Všechnu svou sílu hledá u Pána a v jeho veliké moci. Tak přesně to se děje, když v nás Bůh působí svou mocí. Přesně to se děje, když rozhojňuje svoji lásku v nás. Podobné věci se apoštol Pavel modlil, když se modlil za církev v Efezu ve 3. kapitole, na konci 3. kapitoly Efeským, se modlí za to, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. To je to srdce, o kterém mluvíme. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. To je o plné jistotě křesťana. To je dílo trojjediného Boha v nás, v našich životech, díky kterému jsme upevněni, zakotveni a rosteme v lásce a ve službě druhým. A tahle jistota, tohle upevnění je doprovázené ještě dalším znakem, které tam máme v našem textu. Čteme tam, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhoní a svatí. Tak ruku v ruce s jistotou víry jde svatost. Bezúhonnost. Naše srdce mají být upevněná bezúhonně ve svatosti. To srdce ukazuje na vnitřního člověka, na naše vlastní já, ne na to, co dáváme na odiv, na venek lidem kolem nás, když jsme s druhými, nebo když si myslíme, že se někdo kouká, že by nás někdo mohl vidět. Ale jde o to, jaké je naše srdce, jaké je to naše vlastní já, když se nikdo nekouká, nebo když si myslíme, že se nikdo nekouká, když si myslíme, že jsme sami. To slovo bezúhonný znamená neobvinitelný. Dokonalý obrázek nacházíme u Krista. Když ho přivedli před veleradu, tak velekněží i celá rada hledali proti Ježíšovi svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenalézali ho. Nenašli nic. A dokonce, když přivedli falešné svědky, tak jejich svědectví si protiřečila. To je, co to znamená být bezúhonný. Ježíš byl Boží beránek, bez vady, bez poskvrny, dokonalý, čistý, svatý. On byl naprosto bezúhonný ve svatosti. Svatost znamená oddělení. Když jsme uvěřili, tak svým znovuzrozením jsme byli odděleni od hříchu, od světa pro Boha. Byli jsme prohlášeni za svaté kvůli Kristu, kvůli té krvi prolité na jeho kříži. Naše hříchy byly smazány. Jednou proždy, všechny. Bylo odstraněno to nepřátelství mezi námi a Bohem. A proto znovu můžeme mluvit o tom, že svatost je darovaná. Je to milost, kterou máme. Ale to neznamená, že v ní nemáme růst. Máme v ní růst. Byli jsme odděleni od hříchu a máme se prakticky den za dnem oddělovat od hříchu. Křesťan novým narozením získává novou přirozenost. Přirozenost, která je z Boha. Přirozenost, které hřích není vlastní. Přirozenost, které je hřích odporný. A tak už nechce hřešit. Už nechce zarmucovat Boha ani své bližní. Křesťan usiluje o svatost. V listu Židům ve 12. kapitole tam čteme, proto i my obklopeni takovým zástupem svědků odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Ano, je to tak, je to naše zkušenost, každodenní zkušenost. Jak snadno se nás hřích přichytí a jak ho znovu a znovu potřebujeme odhazovat. Bezúhonnost ve svatosti mě vede k tomu, že nebudu dělat nic, co by na můj život vrhalo nějaké podezření z hříchu. Že by uvádělo můj život do nějakých pochybností, že se vyhnu obloukem každému pokušení a budu usilovat o to, aby v mém životě nepřebýval hřích. Ještě více tím budeme zabývat příště v tom dalším oddíle listu Tesalonickým. kde se Pavel zaměřuje na svatost ve vztazích, kde mluví o sexuální čistotě, o svatosti, která se týká našeho těla. Ve třetím verši tam říká, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. Ale svatost se netýká jenom necudnosti, ale celého způsobu života. Petr připomíná křesťanům, jako je svatý ten, který vás povolal, i vy buďte svatí v celém svém způsobu života. Tak, jak žijete ve všem, to je Boží dílo v nás. To je to, co Bůh v nás působí svou mocí. Pavel nemusel chodit do Tesaloniky, protože Bůh takhle pracuje v životě každého křesťana. Každého Božího dítěte. Vede nás k tomu, aby jsme se oddělili od hříchu a od hříšných praktik a celé se oddali novému způsobu života. A je to něco, v čem musíme být velmi radikální. Protože Bůh je v tom radikální. Znovu je to důvod, proč se musíme modlit. Proč se potřebujeme modlit. Protože sílu k takovému životu můžeme mít jenom od Boha. To nenajdeme v sobě. To nám musí dát Bůh. A to je něco, co nás vede k poslednímu bodu dnešního kázání. Bůh jedná také s námi. Vede nás k oslavení. Oslavení to je dokonalé posvěcení. To je stoprocentní posvěcení. Pavel směřuje tu svou modlitbu k Boží slávě, k Boží přítomnosti v našem životě, k příchodu Ježíše Krista. Tak v každé kapitole listu Tesalonickým je zmíněn druhý Kristův příchod. V podstatě každá kapitola končí druhým Kristovým příchodem. Pavel tady mluví o tom, že máme být svatí a bezúhoní před Bohem, naším Otcem. Doslova před jeho tváří, před jeho obličejem. Tak ta naše láska se má rozhojňovat, naše srdce se má upevňovat ve svatosti a bezúhonnosti. A podívejte se, jaký důvod Pavel uvádí. Boží přítomnost. Před Bohem a Otcem. Žijte svatě, protože Bůh je tady. Protože Bůh se dívá. Bůh vás vidí. I když to vypadá, že se nikdo jiný nedívá, Bůh se dívá. Jsme neustále před tváří Boha a Otce našeho. Bůh je všudy přítomný, před ním se nejde schovat, utéct. David říká, i kdybych utekl do podsvětí, také tam budeš. Není kam utéct před Bohem. Tak to nám může připadat děsivé. Ano, je to děsivé. Bůh je strašlivý. On je svatý. Ale současně je to také uklidňující. Současně v tom můžeme najít jistotu, protože si nemusíme na něco hrát, protože se nemusíme někde schovávat, protože nemusíme být něčím, čím doopravdy ve skutečnosti nejsme. Protože Bůh nás zná, on nás vidí takové, jací jsme. Pavel se tady modlí za to, aby křesťané žili s trvalým vědomím Boží přítomnosti. Nemáme žít jako materialisté, kteří říkají, že jsou křesťané, ale jako ti, kdo jsou neustále před Božíma očima. Tak jsou věci, které můžeme skrýt před lidmi. Jsou věci, které úspěšně skryjeme i sami před sebou. Jsme schopni obelhat sami sebe, ale nic nemůžeme skrýt před Bohem. Znovu list Židům 4.2.13. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat. Pavel nás tady vede k té jedinečné chvíli, kdy se všichni postavíme před Boží tvář. Až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. tak celým tím listem Tesalonickým se tahne jednoduchý fakt, že Pán Ježíš přijde. V první kapitole jsme viděli, že příchod Krista, druhý příchod Krista znamená příchod Božího hněvu na všechny, kdo nejsou jeho. Tatáž chvíle, tentýž okamžik, znamená vysvobození Božích vyvolených z přicházejícího Božího hněvu. Příchod Krista znamená vysvobození pro jedny a soud pro druhé. Kristus je tím, o koho se to všechno láme. On je úhelným kamenem. On je alfou i omegou. On je jedním ke spasením a druhým k pádu a k odsouzení. Ve druhé kapitole Pavel spojuje Kristův příchod s odměnami věřících. 1. Tesalonickým 2.19. Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem, ne-li právě vy. Tak den Kristova příchodu bude dnem, kdy budeme odměněni za svou věrnost. Ve 4. kapitole je Kristův příchod spojený s vytržením církve a se zmrtvých stáním. 1. Tesalonickým 4.17 nám také ukazuje, že to je den, od kterého už budeme navždy s Pánem. A nejenom duchovně, jak se o tom mluví třeba ve Filipským 1.23, ale tělesně, v novém těle. 5. kapitola 1. Tesalonickým 5.23 mluví o jistotě, kterou křesťané mají s ohledem na příchod Pána. My víme, že Boží mocí budeme uchováni a zachováni až do dne Kristova příchodu. To je Boží moc v nás. A ve 3. kapitole v našem textu je Kristův příchod spojen s příchodem svatých. Ježíš přijde obklopen zástupy vykoupených a zástupy andělů. Tak pokud se Kristova příchodu nedočkáme v tomto těle, tak budeme v tom zástupu, který přijde s Kristem. Budeme součástí toho obrovského zástupu, který bude obklopovat Krista, nespočetného zástupu, jak říká písmo. Jeho příchod bude příchodem se všemi svatými. Bude to shromážděním celé církve, veškeré církve, všech vyvolených. Nikdo nebude chybět. Nikdo nebude přebývat. Je to chvíle, kdy všichni svatí budou proměněni. Je to veliká a slavná chvíle. Boží lid bude dokonale sjednocený pod jednu hlavu Krista. A Boží lid bude dokonale proměněný Boží mocí, dokonale posvěcený, oslavený a bude zářit tou slávou a nádherou. Už nás nebude žádný hřích, už nezůstane nic starého. Stará přirozenost bude definitivně pryč, bude proměněna. A my budeme podobní Pánu. Tak znovu a znovu Pavel odkazuje na druhý Kristův příchod. A ten důvod, proč to dělá, je zjevný. Chce povzbudit křesťany. Chce pozvednout ten jejich zrak vzhůru, dopředu, ke Kristu, který přichází. Chce je povzbudit k následování Krista, k věrnému a horlivému následování. Tak chcete být horliví? Připomínejte si Kristův druhý příchod. Chcete být upevněni v lásce? Připomínejte si Kristův druhý příchod. Vyhlížejte toho, který má moc vás upevnit. Chcete být posíleni ve svatosti a bezúhonnosti? Pamatujte na to, že Kristus přijde. A přijde brzy. Jeho příchod bude náhlý, rychlý, překvapivý, bude mocný a slavný. Přijde včas a neopozdí se. Jeden z důvodů, proč slavíme památku Páně, kterou on ustanovil, je, abychom vyhlíželi jeho příchod. Děláme to, dokud on nepřijde. A tak, milí přátelé, Kristův příchod se blíží. Blíží se nezadržitelně, den za dnem. Je vaší radostí anebo vaší starostí? Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, aby byl naším spasitelem, aby byl spasitelem světa. A děkujeme ti za to, že až ty rozhodneš, ten správný čas, on přijde znovu pro svou církev. Děkujeme ti za to, že v tom můžeme nacházet pokoj i radost. Že v tom můžeme nacházet i jistotu, pane. A děkujeme ti za to, že skrze tyhle věci nás voláš ke svatosti v životě. Že nás voláš k horlivosti ve službě a v modlitbách. Tak tě prosíme, pane, smiluj se nad námi. Prosíme tě za to, aby si posiloval tu naši nedověru. Aby si budoval naši víru. Prosíme tě, pane, o milost, aby si budoval naši lásku k tobě i k bratrům a sestrám. Lásku ke tvému slovu, pane. Prosíme tě za to, aby si znovu zapaloval naše srdce. Abychom ti byli věrní každý den ve svých životech. Abychom tě věrně následovali. Tak, jak tobě se to líbí a tak, jak to vidíme ve tvém slově. Prosíme tě, pane, o tvoje požehnání a o tvůj pokoj, o to, aby si skutečně nás zahrnoval tou přetékající láskou, kterou budeme moct sloužit dál druhým lidem a budeme tak upevněni ve víře i v naději. Amen.